České sdružení obětí dopravních nehod už 15 let pomáhá především pozůstalým, kteří tragicky přišli o své blízké při silničních nehodách. Také spolupracuje s dalšími organizacemi a podporuje kampaně zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Hosty večerního radiožurnálu jsou dnes manželé Miluše a Stanislav Vondruškovi, kteří stojí v čele sdružení a také se museli vyrovnávat se ztrátou nejbližšího člověka. Já vás tady vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Chci se zeptat, přijeli jste autem do rozhlasu?
Přijeli jsme autem, ano.
Měli jste klidnou jízdu?
Velice klidnou.
Ono, teď už samozřejmě takový provoz není. Ale jinak, když cestujete autem, čeho jste svědky? Děsí vás, jak to vypadá na silnicích? V těch vašich materiálech, které jsem našla na vašich stránkách, tak tam je dokonce napsáno, je to zprávy OSN, že ty silnice někdy jsou takovým bojištěm. Co o tom soudíte?
Ano, přesně tak. Ty čísla, které oni se dosti často podle zdrojů různí, ale pravda je to, že při dopravních nehodách z celosvětového pohledu umírá více lidí, než při různých lokálních válkách a tak dále, které se na světě odehrou. A to si myslím, že je zdrcující číslo.
Vy sami měli jste nějakou nehodu?
Jsme zatím neměli žádnou nehodu.
No, tak samozřejmě já jezdím od svých 15 let na motocyklu, malým od 18, tak samozřejmě nějaký ťuknutý nebo něco takového, tomu se člověk nevyhne. Manželka říčí, jak má, ale v podstatě to nechává odpovědnost na mě, jak bych tak řekl. Ale samozřejmě za těch toho roku 73, kdy v podstatě řídím, tak se dá říct, že samozřejmě je to úplně někde jinde. Ale nemůžeme zase říkat, já nejsem žádný takový staromilec. Je to daný prostě vývojem společnosti, vývojem všeho, ale je pravdou, že v poslední době, jak jsem říkal, když jsem měl někdy nějaký problém, buď v rodině nebo v práci, tak jsem třeba skočil do auta v těch 70. letech a já jsem se takzvaně na dálnici, kde jezdil pár autáků, tak to člověk ze sebe, ten adrenalin a to, jak nějaký ten, tu páru, kterou měl sobě, tak jí v podstatě věl. A já dneska řeknu to na rovinu, protože zaprvé jsem si zažil smrt holky, že jo, a tím, že něco už jsem najezdil, tak člověk jak stárne, tak se snaží neustále předvídat. A to není, jízda už pro mě není odpočinek, ale je to doopravdy právě ta snaha o to, aby neudělal člověk chybu, ale stejně pořád se bojí toho, že udělá někdo jiný.
Našimi hosty jsou manželé Miluše a Stanislav Vondruškovi, kteří stojí v čele Českého sdružení obětí dopravních nehod. Co se vlastně stalo před těmi 15 lety, kdy jste se rozhodli, že takové sdružení je nutné založit?
Ono se zůstalo před 17 lety, kdy nám tedy na silnici zemřela 20-letá dcera Lucie. A v té době jsme v životě nepřišli do styku se soudama, s policií, a najednou prostě hrozný kolotoč, nevíte, co se děje s vámi, natož tedy, co se děje kolem vás. Já, když jsem se z toho trochu zpamatovala, tak jsem strašně potřebovala někoho, kdo byl na stejné lodi jako já, kdo tedy měl stejný prožitek, aby jsme to mohli s někým prožívat. Asi 2 měsíce po nás se to stalo našim známým. My jsme se začali spolu scházet velice intenzivně a začali jsme to vlastně prožívat spolu, všichni 4 manželé, nebo tedy 2 dvojice. A tam jsem zjistila, že vlastně by bylo dobré založit nějaké sdružení, kdy vlastně ty lidi by se mohli scházet, mohli by si to sdílet. Byli by tam lidi, kteří to mají rok za sebou, byli by tam lidi, kteří to mají 5 let, kteří to mají 10 let. A vlastně ty, kteří jsou na začátku té cesty, by viděli, že vlastně se to přežít dá, že tedy nějakým způsobem. Samozřejmě pokud vám zemře dítě, tak to máte do konce života, ale nikdy se s tím nesmíříte, ale musíte se s tím naučit nějakým způsobem žít. Každý to má samozřejmě nějak jinak. Někdo chce sdílet, někdo chce tedy sám v sobě, ale myslím si, že to sdílení je velice důležitá záležitost.
Měli bychom ale říct, že vlastně k tomu neštěstí došlo kvůli fatální chybě řidiče.
Kvůli fatální chybě řidiče, nikoliv toho řidiče, který vezl naší Lucku, ale ono už je to vlastně jedno. ten výsledek je stejný, prostě nemáte dítě. Samozřejmě může být shoda náhod, jste na blbém místě, v blbou dobu, nesprávný okamžik. To se stát může. Není to omluvitelné, ale stát se to může. Ale nejhorší je ta agresivní jízda, kdy tady vlastně dochází k těm nejhorším. Všichni strašně spěchají a pak najednou mají času dost, pokud ho ještě vůbec nějaký ten čas mají.
Když jste založili to sdružení, skutečně lidé na to reagovali, byli jste překvapeni, že do té doby nic takového nebylo, že lidé se neměli na koho vůbec obrátit a tu bolest nesli jenom v sobě.
Obrací se samozřejmě, obrací se na nás lidé. Jak jsem řekla, někdo chce sdílet, někdo nechce sdílet. A pořádáme dvakrát do roka vlastně, pořádáme setkání s těmi klienty a je tam vidět, protože se většinou scházíme taková stará parta, tak je tam vidět ten velký posun u těch lidí tedy, kteří to vlastně prožívají další dobu, tak je to tam vidět. No.
A hlavně bych chtěl říct, že když jsme začínali, tak samozřejmě v roce 2004 neexistoval, začínal internet. To nebylo, je pravda, že protože jsem programátor, takže jsem se o to živě zajímal. První webové stránky, které jsem udělal, byly doopravdy nakuleně pomocí Wordu překlopený do jazyka HTML. Ale byly to první takové informace, takže o nás se lidé rozvídali právě z takovýchhle různých takovýhle akcí, třeba z rozhlasu, do článku vycházelo i, docházelo i v denním tisku a různých časopisech. Takže jsme se trošinku tímhletím způsobem jako prezentovali, ale je pravda to, že když se nám poprvé začínali ozývat lidé, tak musím říct, že bylo velice zajímavé, že někdy to vzala manželka, někdy jsem to vzal já, ten telefon, a bylo velice zajímavé, když zjistíte, že až teprve tehdy, když tomu člověku řeknete, že jste na stejné lodi, že se vám něco stalo podobného, tak a my jsme v té době samozřejmě to měli jenom jako odžitý, my jsme neměli, my samozřejmě po nějaký té době, právě díky tomu, že jsme získali grant Evropské unie, tak jsme se samozřejmě nechali proškolit od zkušených odborných, především oblasti tý psychologický. Tak tam bylo velice zajímavé to, že ty lidi, jak jsme uslyšeli, že jsme na tom stejně, tak se daleko víc otevřela a bylo s nima, protože oni očekávali, že dostanou nějakou novou informaci. A tady vlastně slyšeli stejně to samé a myslím, že to hrozně pomáhalo.
Ale zase na druhou stranu někdo si řekne tím, že se těm lidem stále věnujete, tak jakoby tu bolest znovu prožíváte, tu svoji a s nimi.
To tak je, samozřejmě. Myslím si, že ne každý se proto to hodí, protože doopravdy pořád se to vrací, pořád to tam máte.
Ještě mi dovolte jednu osobní otázku. Když někdo poslouchá náš rozhovor, tak každý, když si představí ztrátu toho nejbližšího člověka, dítěte, tak si řekne, to se nedá přežít. Skočil bych z mostu, nebo bych šel na půdu, tam bych cokoliv. Jenom mi řekněte, co vlastně vám úplně nejvíc pomohlo? Co těm lidem nejvíc pomáhá, s kterými se potom opravdu scházíte? Protože oni vlastně prožili to samé, jdou stejnou cestou a mají stejné propady a stejné pocity. Vy jste vlastně důkazem toho, že se to přežít dá, i když ta bolest je trvalá. Ale co to je taková ta nejrychlejší pomoc, takový to, aby člověk věřil, že bude líp?
No já to vidím tak, že za prvé, teď to možná malinko opíšu. Ty situace, které nastávají, tak když k tomuto dojde, tak tam základ, aby se to dalo nějakým způsobem přežít, je první to, že ta rodina byla soudržná, fungovala. Samozřejmě s drobnostmi, které jsou přirozený, nic nemůže být úplně akorát. Ale to základ, ta rodina fungovala. A když je tohleto, tak většinou buď ta rodina se ještě víc spojí, bohužel jsou situace, kdy to naprosto rozhodí. A ty situace, já to vám sám na sobě, kdy jsme o Lucku přišli, oba dva smaření, to bychom nepřežili, tak jsme měli týden 14 dnů, já jsem to měl 14 dnů, jsme byli na práškách, protože já říkám, že se odloupne vždycky ta šedá kůra mozková, aby ten člověk přežil, aby mohl jíst a tak dále, tak to se úplně odloupne a teprve postupně mu to začíná se vracet a tam začínají ty největší bolesti, protože v těch prvních okamžicích to člověk vůbec ani tak necítí, protože musí žít, měli jsme starý rodiče, takže jsme se ještě museli starat o ně. Takže to je, ale tam je základ v tom, že se člověk naučí s tímhletím nějakým způsobem pracovat, použije nějaký ty léky, ale pak se ukáže, že na těch lécích nemůže být až do konce svého života. A to byl taky jeden z důvodů, když manželka byla trošku díle, já jsem věděl, že je utlumená, já byl utlumený, já jsem nemohl dělat programátorčinu, protože jsem byl utlumený, takže jsem s ním skončil. Manželka vydržela díl, šla k psychologu a vrátila se mi od psychologa ještě hůř než jiným, ještě v horším stavu než. A to byly takový ty drobný počítky, které nás vlastně vedly k tomu, aby jsme něco takového založili, protože jsme zjistili, že tady není nikdo, kdo by komplexně těm lidem dokázal pomoct. A protože to není jenom o té pomoci psychologické, je to dneska je plno rodin, kde je potřeba i nějaký sociálno. I když se poslední dobou to přece jenom trošku vyvíjí. Další věc, nevždy je automová nebo dopravní nehoda správně vyšetřená. Tam jsou potřeba právníci, aby dohlíželi na to, protože tam se o to odvíjí náhrady škody. Teď si představte, matka s dítětem nebo s dvouma dětma, muž podnikatel zabije se a najednou se zjistí, že on si neplatil sociální zdravotní pojištění a ona nemá prostředky, hypotéku a on neplatil tyhle ty věci, tudíž od státu ona nemůže chtít vůbec nic, protože ten stát jí to nedá, protože nesplnil jako rodina, nesplnil základní předpoklady. Takže to je celá řada problémů, který až teprve, když se člověk tomu čuchne, což my tyto problémy jsme neměli, jsme měli především psychický problémy, ale tam nastane neskutečný noc. A kolikrát? Plno lidí, kteří nikdy nevěřili, začnou věřit. Plno lidí, kteří věřili, přestávají, protože tvrdí, že jak nám tohleto Bůh mohl dovolit. Takže to je celá plejáda, o tom by se dalo mluvit hodiny, o těch dopadech a je to i o tom, proč jsme to druhý založili, protože všechno tohle to jsme vlastně pochopili, že tady není nikdo, kdo by uměl naslouchat a těm lidem komplexně pomoct.
A to znamená, že i ve vašem sdružení máte odborníky, třeba, já nevím, může tam být advokát nebo nějaký odborník přes právě pojišťovny a psycholog.
Máme.
A jaký teda rozsah služeb právě těm lidem můžete kromě té psychologické péče ještě poskytnout?
Psychologicko-sociální, to znamená i ty nabídky toho, jakým způsobem si ty lidi, o co můžou žádat a tak dále. A je tam potom ten advokát, který vlastně zastupuje i v případě těch trestných, protože když dojde těžký dopravní nehody, jak jsou tam dva proudy, jeden je trestně právní, to znamená odsouzení toho viníka, správné odsouzení toho správného viníka a pak náhrada škody za ten trestný čin, co on udělal. A to je potřeba, protože když je to špatně vyšetřený, tak samozřejmě ten viník třeba nemusí být ani uznán a pak ani těžko se sbírá náhrada škody. Takže to je komplexní pomoc. Těm lidem my nabízíme tu naši pomoc a jenom na nich, jestli oni to přijmou nebo ne.
Ale tu pomoc přijímají, protože, to si potom řekneme, kolika lidem už jste pomohli, jak časté jsou vlastně ty schůzky a potom také si připomeneme Světový den, kdy si připomínáme oběti dopravních nehod. Počet lidí, kteří každý rok umírají na silnicích, je enormní. To už cituji ze zprávy Světové zdravotnické organizace. A v té zprávě se píše o takzvané epidemii smrtelných dopravních nehod. Každý den přijde na celém světě o život během dopravních nehody 3700 osob. Z té zprávy také vyplývá, že každých 23 vteřin jeden člověk zemře. To jsou jenom samozřejmě údaje ze statistiky a Světová zdravotnická organizace přistoupila i k tomu, že vyhlásila Světový den obětí dopravních nehod. Ten připadá každoročně vždy na listopad.
Třetí listopadová neděle.
A vaše sdružení tedy, jak vy tady ten den prožíváte?
Za prvé, my jsme už právě na samém začátku jsme Na základě toho, že jsme zjistili, že tady existuje nějaký mezinárodní organizace FEVR, což združuje všechny takhle s takovýmto zaměřením vzniklé organizace v rámci Evropy, tak tam jsme vlastně získávali prvotní informace a tak dále. A za další jsme získali informace o tom, že tady existují v rámci Evropy různý památníky a tak dále, u kterých si lidé vzpomínají na své blízké, tedy při dopravní nehodě přišli o život. A my jsme v podstatě už na samém začátku v roce 2006 byl zbudovaný památník obětem na naše náklady, obětem dopravních nehod u 0. kilometru, kde se v podstatě pořád každý rok právě tuto 3. listopadovou neděli scházíme a vzpomínáme a mimo jiný tam samozřejmě zástupce dopravní policie, BESIPu, ministerstva dopravy, zástupci i z parlamentu a samozřejmě je tam i zástupce církve. Aby jsme to měli komplexně vzdaný, protože je ještě stále mezi námi hodně věřících lidí a myslím si, že by to takhle mělo být a děláme to stále.
Vaše sdružení, co vy vlastně můžete ovlivnit, změnit? Na jedné straně je to určitě pomoc těm pozůstalým. To už jsme mluvili o těch aspektech, nejenom psychologická pomoc, ale i další pomoc. Ale co se týče třeba nějak zapojení do určitých kampaní nebo nějaké přednáškové cykly, nebo nevím, protože to setkání s vámi je jiné než s jinými lidmi, protože vy tu zkušenost máte. A pro ty lidi, kteří mají stejnou zkušenost jako vy, tak víc přijímají vaše informace, to je úplně jasné. Jak vypadá vlastně váš podíl na těch kampaních, nebo jak spolupracujete třeba s BESIPem, nebo nevím?
No, je to problematický. Už jsme tady mluvili o tom, že v podstatě činných je v současné době 10. Bohužel třeba jenom vzpomenu na našeho právníka, který náhle v 59 letech oni zemřel. Naštěstí se vychoval ve svém středu si vychovala pokračovatelku, paní doktorku, která okamžitě po jeho úmrtí si nás vzala pod svá křídla, takže bez problému pokračujeme dál. A tím, že ona s ním spolupracovala, dělala jeden čas dokonce asistentku, tak ona to bez problému mohla celou tu agendu převzít, protože je to hodně specifická agenda a dělá to dál. Ale hlavní věc je v tom, že je to prostě komplexní přístup a jako tam vytahovat něco z toho je...
Ne, určitě, ale jenom se ptám, jestli, protože přiznám se, že než jsem se s vámi setkala, tak jsem hledala na internetu, kdo vlastně lidem, kteří přijdou při dopravní nehodě o někoho blízkého, kdo jim pomáhá, můžou jít někde ve městě najít si psychologa. Ale zajímalo mě, jestli existuje nějaké takové sdružení, takhle jsem přišla i na vás. A teď už během písničky jsme mluvili o tom, že vy jste začínali, měli jste kancelář, teď už ani tu kancelář nemáte a vy jste se vlastně vrátili do svého obývacího pokoje. Přitom ta potřeba je veliká těm lidem pomoct. Tak jenom se ptám, jestli vy třeba s někým ještě spolupracujete, podílíte se na kampani nebo děláte nějaké besedy, přednášky.
Na to besedy asi přednášky. Kapacitně. Nejsme na to kapacitně vybavený. Ani kapacitně, ani prostorově vlastně.
Ani finančně.
Finančně taky ne. My to doopravdy všichni děláme ve svém volném čase, samozřejmě bez honoráře, nevím, kde bychom na něj vzali tedy, ale děláme to doopravdy z toho, že těch lidí je nám líto, kteří se do té situace a dostanou a vlastně si vzpomínáme vždycky, jaký to bylo pro nás, když my jsme vlastně se neměli na koho obrátit. Takže svým způsobem jsme rádi, že můžeme těm lidem pomoct. A jako, ale je to individuální pomoc. Není to jako, že bychom mohli dělat nějaké přednášky nebo něco takového.
A pokud se týká těch kampaní, tak samozřejmě já to vidím tak, že díky o tom, o čem je řeč, že ty kapacity nemáme, tak já to cítím jako... to, že my můžeme popichovat. My jsme už asi 3x za tu dobu, vždycky v době, kdy se najednou zvýší počet mrtvých na naší silnici, tak už jsem 3x nejenom já, ale lidi, kolik kolem sebe máme, tak jsme udělali třeba v parlamentu jednodenní seminář právě k této problematice. To je náš příspěvek a samozřejmě naši klienti, zapojili jsme se do těch aktivit, jako bylo nezaplatíš, nezvratné osoby, které byly velice dobře nalajnovaný. Pomáhali jsme ministerstvu a ono se nám odvědčilo v tom, že nám potom dalo tu kancelář, protože to bylo zaměřené tak, že ty naši klienti, kteří byli schopní, ono to není tak jednoduchý, o těch svých vlastních prožitcích někomu to sdělovat, jsme se tady o tom bavili, tak oni jezdili tady v severočeském a v západočeském kraji, jezdili po školách, po středních školách a ty své prožitky a tohle to vlastně jim sdělovali. A to si myslím, že jako starýho psa novým kousku nenaučíš, ale vytvářet podmínky u těch mladých, který čeká teprve řízení a další účastnictví, je ohromná věc. Bohužel to skončilo, protože byl nedostatek peněz tenkrát. Skončilo to někde 2010, 2011. Ale už začíná další aktivity se přece jenom rozjíždějí, ale to není tam ten komplexní přístup. A jinak vám řeknu, jestli teda ještě čas, že o čem se tady bavíme, my jsme kromě toho to ABC a celý řadě dalších materiálů na samém začátku 2.6, aby jsme nevařili z vody a netápali jsme, tak jsme vytvořili materiál se jmenuje komplexní pomoc postiženým po dopravní nehodách. A ta ABC je součástí tohle materiálu. A tam na samém začátku s odborníkama jsme definovali 5 základních důvodů, proč se tady takhle zabíme. A to je to důležitý, protože těch 5 důvodů, já to tady budu rychle, to budu ano, to řeknu, stav, technický stav, jak starý, tak nově budovaných silnic. Za druhý, právnická záležitost, vymahatelnost práva a všechny právní předpisy. Za třetí, zastaralost vozového parku, protože a děláme, co děláme, tak jsme stále 15 let, tady průměrný stáří vozového parku je 15 let. Když se srazí 15 letý oťák s novým oťákem, je to vždycky jasný, jak to asi může dopadnout. Za čtvrtý, autoškolství, protože tady vlastně s ukončením Sazarmu nepostupoval další, kde se ty kluci naučili jezdit na vojně, se zdokonali a přišli do a začali řídit těžký nákladní autáky, autobusy začali řídit už nějakýma zkušenostma.
Ano, a za páté?
A za pátý jsou tam ty psychologické vlivy. A potom se dá skrýt. Rozvoj moderní sdělovací techniky a tak dále. Potom by se dalo mluvit hodně dlouho, ale to jsou ty základy. A proto z naší 10 liní, když máme to v globálu celou tohle ty důvody, co s tím můžeme asi tak nadělat? My můžeme akorát popichovat a to se snažíme.
Můžeme se bavit hodně minut o tom, proč je tak vysoká nehodovost, kolik lidí ročně v České republice zemře na našich silnicích. Ale přece jenom, jaký máte názor na autoškoly? Někdo třeba říká, že by měl být řidičský průkaz třeba na zkoušku. Prostě těch názorů je hodně. Co o tom soudíte? Jak vychovávat opravdu zodpovědné řidiče?
Víte, to je trošinku složitější zabřednu trošinku hloubš, protože výchova řidičů není jenom o výchově řidičů, ale je to o výchově v rodinách. Když si dneska máme, těžko může ten třeba vynikající šéf nebo učitel té autoškole napravit něco, co bylo zameškáno při výchově dětí ve škole a nedej bože ještě v rodině. Ten už to těžko může napravit. A určitě všichni jezdíme po silnicích a víme, že plno lidí kolikrát to nedělá z toho důvodu, že by to nechtělo dělat nebo že by to nevědělo. Ale je to svým způsobem dneska situace je taková, že lidé jsou agresivnější, aby doba je rychlá, dosáhnout do nějaké výsledku a tak dále. A to sebou přináší tohleto. A pokud se týká autoškolství, já mám na to svůj názor asi takovej, že nejsem odborník. Ale řekl jsem k tomu tohleto, že se to odráží na stavu společnosti, myšlení, schování se jeden k druhému. A je pravda, že plno věcí, tak jak se chová člověk, když vleze do té plechové bedny, tak by si nedovolil, když je mimo tu bednu, tak by se nedovolil tímto způsobem chovat. Ale ta plechová bedna budí určitý takový jakoby dojem, že je ten člověk sám, že na něj nikdo nevidí. To je jedna věc. No a z hlediska toho školství, myslím si, že Tam je řada názorů, já samozřejmě to sledujeme, koukáme se na to, hovoříme o tom. Tam je řada názorů, já nedokážu posoudit, který je správný, který není správný. Že něco není správně, to víme asi všichni. Ale to by měli posoudit ty odborníci. A jak už jsem říkal, je tam problém především u těch profesionálních řidičů. A já už jsem někdy před 10 rokama právě na schůzi pod výboru pro dopravu dával návrh právě díky tomu, že tady již existuje ten systém, který tady byl za totality, to svazárn, kde byli vychováváni mladí muži, kteří měli vztah k nějakému černému řemeslu a jezdili a naučili se na ty vojně jezdit, tak jsem dával návrh, jestli třeba neudělat učební obor profesionální řidič a od 15 let ty lidi postupně táhnout, získávali by za méně peněz, by získávali řidičáky na pioníra, na motorku, na auto a ty nejlepší by mohli dělat nějaký nástavby a mohlo by to být pokračování vlastně nějaký ty linie a nevznikalo by to, že 19-letý, který v životě neřídil, najednou získá papíry na nákladách, který váží 25 tun a nemá s tím žádný zkušenosti. Takže to byl můj návrh, bohužel se to nechytlo.
Škoda, že neslyšíme druhou stranu, protože právě v tuhle chvíli nás poslouchá hodně řidičů na cestách a samozřejmě i šoféři kamionů poslouchají tu naši debatu, ale už nemáme mnoho času. Náš čas naší debaty se chýlí k závěru. Na závěr, už jsme řekli, že vaše sdružení opravdu lidem dokáže pomoci pozůstalým po obětech vlastně dopravních nehod nebo pomůžete těm lidem. Řekněte mi jednu věc, blíží se Vánoce, to je strašně citlivé období a někdo, kdo třeba letos o někoho takhle blízkého přišel, máte pro něj nějakou radu nebo něco, nějaké slovo?
Radu, jak jsme to vyřešili my? My jsme se sebrali a odjeli jsme do Egypta, protože jsme si nedovedli představit, jak vlastně první Vánoce prožijeme vlastně bez naší 20-letý dcery. Samozřejmě, pokud už tam jsou, pak se nám narodilo vnouče a už to bylo zase o něčem jiném. Ale jezdili jsme tam 8 let, jsme tam byli. Každý Vánoce jsme byli v Egyptě.
Je pravda, že jsme byli rozčarovaní, ale tím, že když jsme tam přijeli, viděli jsme dědu Moroze, viděli jsme tam nakamuflovaný sněhový, my jsme si mysleli, že to země, kde vlastně se Vánoce neslaví, ale protože turistický ruch funguje. Ale bylo to o něčem jiném, protože jsme byli s těma lidma, kteří na tom byli stejně. A tak, jak říká manželka, když byl někdo dám, tak ty ostatní se mu dokázali pomoct a za druhý neměl problém se vypovídat, protože když se potom dostanete, a my si to plně uvědomujeme, protože ten prožitek máme s těma svýma bolízkama, když začnete o tom mluvit a mluvíte mezi lidma, kamarádama, mám na jich plno, příbuznýma, tak jim začnete lézt s časem na nervy. A to je, a já to plně chápu, ale když jste potom mezi lidma, kteří jsou na stejné lodi, tak ty z vás pochopej, dokážou. A to je, proč tyhle ty naše akce a ty společné setkání děláme.
Našimi hosty byli manželé Miluše a Stanislav Vondruškovi, kteří před 15 lety založili České sdružení obětí dopravních nehod. Pomáhají tedy pozůstalým, kteří tragicky přišli o své blízké. Podívejte se na webové stránky, jsou tam i kontakty, je tam i telefonní číslo, když tam zavoláte, tak vždycky vám odpoví buď Miluše nebo Stanislav. Jsem ráda, že jste tady byli. Děkuji za návštěvu ve studiu a nashledanou.
Děkujeme za pozvání. Nashledanou.